Хвалях Радіо Свабода у студії Алена Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подрабязна. У снежні гэтага году Еўрапейскі звяз прадставіць новае бачанне сваіх дачыненняў з Беларусю. Пра гэта, размаўляючы з дэлегацыяй беларускай апазіцыі ў Брусэлі, заявіў еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Як паведаміў у «Свабодзе» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, еўракамісар Штэфан Фюле перш за ўсё абмеркаваў з дэлегацыяй беларускай апазіцыі сітуацыю з палітвязнямі. Будучыя выбары ў нацыянальны сход Беларусі і план еўрапейскай падтрымкі мадэрнізацыі будучай Беларусі. Адкрываючы гэтую сустрэчу, Штэфан Фюле заявіў: «Еўразвязу не патрэбная шэрая зона, над якой стаяць нейкія масты. Мы бачым Беларусь часткай агульнай еўрапейскай прасторы». Канец цытавання. Паводле спадара Фюле, апошнім часам сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца, і ў еўразвязі гэта разумеюць. Пасля варшаўскага саміту адбылося рэзкае ўзмацненне жорсткасці палітыкі беларускіх уладаў. «І мы павінны рэагаваць у гэты крытычны час», – заявіў еўракамісар. Штэфан Фюле паведаміў, што ўжо ў бліжэйшую пятніцу міністры замежных спраў краінаў еўразвязу абмяркуюць сітуацыю ў Беларусі і ўхваляць важныя рашэнні, у прыватнасці аб падтрымцы дэмакратыі па ўсім поясе суседніх з еўразвязам краін. А ў снежні адбудзецца прэзентацыя новага бачання стратэгіі еўразвязу па ўзаемаадносінах з Беларуссю. Гэтае новае бачанне, паводле аднаго з удзельнікаў сустрэчы са спадаром Фюле Анатолі Лябедзькі, план дзеянняў, які ўтрымлівае ў сабе тры асноўныя кірункі. Першы – кропкавыя санкцыі супраць адказных за рэпрэсіі, якія будуць захоўвацца і пашырацца. Другі – падтрымка грамадзянскай супольнасці.
А вось трэцяе, што новае, гэта ўсё ж такі нейкае бачанне такого плана маршала для Беларусі. Што еўрапейскі звяз канкрэтна можа прапанаваць для новай Беларусі? Я падкрэсліваю, не для Лукашэнка, а менавіта для новай Беларусі і яе грамадзян. Што датычыць плана маршала, то ён можа быць рэалізаваны толькі пасля таго, як у Беларусі зроблены рэальныя крокі вызвалення палітычных вязняў і правядзенне выбараў па стандартах АБСЕ.
Іншы сябар дэлегацыі, старшыня БНФ Алексей Янукевіч, ацаніў план Фюле як распрацоўку бачання еўрапейскай будучыні Беларусі.
У дэталях, натуральна, ён пакуль што не патлумачыў, што маецца на ўвазе, аднак з дыскусіі вынікала, што маецца на ўвазе якбы альтэрнатыўная праграма развіцця краіны як грамадства, так і эканомікі, іншых сфераў жыцця пры, скажам так, арыентацыі большай на еўрапейскі вектар развіцця.
Спадар Янукевіч перакананы, што гаворка будзе весціся пра канкрэтныя рэчы.
І мы са свайго боку таксама казалі, што гэта вельмі важна, каб гучалі не проста нейкія абяцанні, што можа атрымаць там Беларусь 9 мільярдаў ці яшчэ нейкую суму у тым выпадку, калі будуць адбывацца дэмакратычныя пераўтварэнні. Аднак каб было вельмі канкрэтна, дэталёва распісана, якія ёсць магчымасці для атрымання рэсурсаў, якія ёсць магчымасці для правядзення рэформаў у эканоміцы і якія дакладна сістэмныя змены павінны адбыцца ў Беларусі, а не проста вызваленне палітычных вязняў.
Дэлегацыя беларускай апазіцыі сёння мела таксама сустрэчы з працоўнай групай па сувязях з Беларуссю ў Еўрапарламенце і з групай па Беларусі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства Еўранэст. Алексей Янукевіч.
Сапраўды, сітуацыя, што датычыцца Еўранэста і ўдзела Беларусі ў Еўранэсце, у нейкай ступені патавая сітуацыя апошнія некалькі гадоў, і я думаю, што тут трэба будзе не проста абменьвацца думкамі, а можа быць і ў дыскусіі імкнуцца нарадзіць нейкія ідэі, які можа быць выйсці з гэтага тупіку.
Сам Алексей Янукевіч гаварыў у Брусэлі пра небяспеку для незалежнасці Беларусі, якую нясуць апошнія інтэграцыйныя дамовы Беларусі з Расіяй.
Перадаваў Валер Каліноўскі. А ў Вашынгтоне напярэдадні прайшоў саміт ЗША еўразвязу, удзельнікі якога сярод пытанняў глабальнай палітыкі і эканомікі таксама абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі. У сумеснай заяве удзельнікі саміту ізноў выказваюць патрабаванне неадкладна вызваліць беларускіх палітвязняў. ЗША і еўразвяз таксама дамовіліся, што працягнуць аказваць садзеянне Беларусі на шляху да еўрапейскай інтэграцыі. Вось што ў прыватнасці сказаў прэзідэнт Рады еўразвязу Герман Ван Ромпей.
Мы таксама пагадзіліся, што неабходна працягваць актыўна займацца з нашымі ўсходнімі партнерамі ў Еўропе, каб спрыяць іх палітычнаму аб'яднанню і эканамічнай інтэграцыі з еўрапейскім звязам. Мы, аднак, падзяляем глыбокую занепакоенасць з нагоды прыкметаў палітызаванага правасуддзя ва Ўкраіне. Дэмакратычныя памкненні беларускага народу таксама павінны быць задаволеныя.
Заявіў Герман Ван Рампей у Вашынгтоне. Міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі сёння пракаментаваў падпісанне Аляксандрам Лукашэнкам шэрагу дакументаў, якія накіраваныя на стварэнне Еўразійскага саюзу. Беларусь зрабіла свой выбар, сказаў кіраўнік знешнепалітычнага ведамства, выступаючы ў Познані, дзе другі дзень працуе форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сярод тых 300 дэлегатаў форуму, хто сёння слухаў міністра замежных спраў Польшчы Радаслава Сікорска, быў і нацыянальны каардынатар па Беларусі форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка. У размове са «Свабода» ён сказаў, што з выступу Радаслава Сікорска вылучыў для сябе два аспекты.
Па-першае, накаментуючы сітуацыю з Еўразійскім саюзам, ён сказаў, што Беларусь робіць свой выбар, але немагчыма зрабіць выбар і ў адзін бок, і ў другой. Так што фактычна боку яго быў такі каментарый, што Беларусь свой шлях абрала. Што датычна сітуацыі з Беляцкім, то наўпрост пытанне, ці будзе Польша ўдзельнічаць у, скажам так, кампенсацыі і дапамозе сітуацыі, якая часткова за польскіх органаў склалася, ён на просто такія пытанні польскіх правабаронцаў сумесна з беларускімі адказаў так. Польша будзе ўдзельнічаць і шукаць магчымасці, як це сказаць, загладзіць сваю віну.
Сёння ж на форуме прайшла прэзентацыя праекту рэзалюцыі ў падтрымку беларускага праваабаронца Алеся Беляцка. Яе зрабіла супрацоўніца Беляцка па праваабарончым цэнтры «Вясна» Таццяна Равяка. Аднак галасаванне па гэтым дакуменце яшчэ не праходзіла. Праваабаронца Алена Танкачова, якая таксама знаходзіцца ў Познані, адзначае.
То есть она была разложена на стулья у каждого из участников, и потом во время выступления Сикорского вопрос Беляцкого был поднят достаточно жестко. В общем-то, я думаю, что зал готов к тому, чтобы работать с резолюцией. Просто вопрос заключается в том, что мы еще просто не дошли до этой части.
Верогодность принятия резолюции Алена Танкачева оценивает как высокую.
Это разные страны, и вроде бы мы стараемся придерживаться общей такой концепции, чтобы форум не растягивался на внутренние проблемы по каждой конкретной стране, потому что мы, в общем-то, видим, как развивается конфликт, например, между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Я думаю, что резолюция будет принята.
Третий форум громадянской супольности Усходнего партнерства завершится 30 листопада. Першыя дзве такія сустрэчы праходзілі ў лістападзе, ў Брусэлі ў 2009 годзе і ў Берліне ў 2010.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Калі ў мінскіх альбо марынагорскіх аўтакасах вы замовіце квіток да энергіі, касіркі ў лепшым выпадку на вас здзіўлена паглядзяць. Ані ў кампутарах, ані ў маршрутных лістах кіроўцаў такі прыпынак не значыцца. Хоць пасёлак, прыдарожны цэнтр аднайменнага аграгарадка, прыкладна ў 20 кіламетрах ад райцэнтра Пухавічы. Аднак днямі назоў энергіі фігураваў у крымінальных зводках на ўсю краіну. Маё падарожжа ў вёску «Энергія» на Пухавічыну.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Напярэдадні вынясення прысуду абвінавачаным за выбух у менскім метро Дзмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, якім пагражае расстрэл, у Беларусі і за межамі краіны праводзяцца акцыі супраць смяротнага пакарання. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Менская актывістка Ларыса Андросік – адна з 45 тысяч грамадзян, якія паставілі свой подпіс пад зваротам супраць смяротнага пакарання. Сваю пазіцыю яна тлумачыць гэтак.
Подпісалася большасць людзей, бо гэта недавер да нашага правасуддзя. Не зразумела з усяго гэтага працэсу абсалютна, чаму гэта адбылося, як гэта адбылося і хто гэта зрабіў. Я абсалютна не думаю, што вінаватыя яны. І як хрысціянка я не магу дапусціць. Я ўвогуле супраць смяротнага пакарання. Тым больш у такой сітуацыі, калі было столькі выпадкаў, калі невінныя цярпелі. Тому я подписалася.
Ініціатива провести акцію солідарності з обвинуваченими праз інтернет не має певного авторства. Правоборонці називають її народною кампанією, яка викликана не згодою з позицією і діяннями уладов відносно Коновалова і Ковальова. Правоборонця Людмила Грознова, якая щодня присутнічала у суді, означає, що неабиякость людей була зауважена ще під час процесу.
Люди ходили на суд, клієнти все відсутствували, клієнти давали увесь гэтый матеріал, інформацію в інтернет. Незалежно гэта робили, без грошей, за кошт свого часу, за кошт своїх емоцій, разуму. Ось гэта і ускалухнуло усіх. Люди пытаются предухилити ось гэтый сценарий, і все ж таки відвести цю біду не тільки від Коновалова і Ковальова, а від всіх нас.
Мати Владислава Ковальова виступила з відкритою заявою на адрес керівника країни з просьбою не забивати її сина, бо впевнена, що ні він, ні його не сябр Коновалов не учиняли вибуху у метро. Міросійські активісти «Говори правду» і «Молоді демократи» зладзили акцію «Спинім забойстві», під час якої розклеювали ульотки з фотоздимками Коновалова і Ковальова, а так само адрес інтернет-сайту, де можна підписатися у їх підтримку. А білоруські правоборонці виступили супольною заявою, одним з ініціаторів якої став правоборонний центр «Весна», говорить Владимир Лапкович.
Ми поділяємо позицію адвокатів обвинувачуваних. Нам подається, що ні слідство, ні суд так і не дали докладної, відповідної інформації об виновності цих особ. Це не було доказано в повному об'ємі.
У Брюсселі, коли будинку Єврокомісії і Ради Європи, активісти білорусько-європейського зодіночення провели інформаційний пікет у підтримку Коновалова і Ковальова. Білоруси, які живуть у Німеччині, з цієї ж мети пікетували амбасаду Білорусі у Берліні. Активну солідарність білорусів на родині і у заміжі політолог Юрій Чаусов називає чорною меткою для уладів.
Я був сприйняв тоя громадське спочування, яке домінує у білоруському народі в дочині до цих двох обвинувачених у терористичному акті, то як таку чорну метку на адрес уладу. Ну ж настільки не користається довіром нашої влади, що навіть у ситуації обвинувачення у тероризмі обвинувачений сприймається як ахвяра несправедливого переслідування.
30 листопада у Верховному суді Білорусі буде оголошений присуд у справі об теракті у Менському метро 11 красовика та інших терактах, у яких обвинувачують Дмитрія Коновалова і Владислава Ковальова. Намісник генерального прокурора Олексій Стук запотребував для обвинувачених смертного покарання.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Лідери білоруської опозиції зустрікаються у Брюсселі з еврокомісаром Штефаном Фюлем. Еврозв'яз рихтується представити нове бачення своїх дочиненняв з Білоруссю. Правоборонча організація «Міжнародна амністія» почала кампанію за визволення осудженого Олеся Беляцького. Напередодні винесення присуду міркованим терористам на Білорусі проходять акції за відміну смертного покарання. Інформаційний пікет відбувся у Брюсселі. У Берліні пікетували білоруське посольство. Белтрансгаз і Газпром підписали додаткове погоднення до контракту. Довги Білорусі за газ переносяться на наступний год. Європейська комісія виділила 3,5 мільйона євро на стипендії для білоруських студентів, які викажуть жадання отримати адукацію за межой і вернуться у Білорусь. Тим часом у самой Білорусі резко скорочається кількість кандидатів і докторів наук. Протягуємо програму. Тягом ближайшого часу Беларусь разлічвае атрымаць значныя сродкі ад продажу дзяржаўнай маёмасці і прыцягнення новых пазыкаў пад заклад стратэгічных прадпрыемстваў. Куды пойдуць гэтыя грошы? Тэма для Ігара Карнея.
До середины снежня на рахунке Нацбанку повинны перевести 2,5 миллиарда доляров от продажу «Газпрому» остатних 50% акций «Белтрансгазу». Так само у снежней поступить 1 миллиард доляров кредиту российского Сбербанка под гарантией новополоцкого «Нафтану». Министерство финансов России подтвердило, что до конца года Беларусь отримает 400 миллионов доляров, другую частку первого траншу с антикризисного фонда «Еуразес». Многие незалежные эксперты лечат, что сподевание уладов стабилизовать экономичную ситуацию коштом притягнутых ресурсов на урадце справдится. Па-першае, у 2012 годзе Беларусь па ўсіх артыкулах знешняга доўгу мусіць выплаціць міжнародным крэдыторам больш за 1,5 мільярда даляраў. Па-другое, не меней за 5 мільярдаў даляраў аб'ём трохмесячнага імпарту патрэбна на падушку бяспекі ад знешніх нягодаў. Як кажа экс-кіраўнік Белаграпрамбанку Міхаіл Чыгір, выйсці на неабходную суму ўрад разлічваў з дапамогай крэдытаў МВФ. Аднак з прычыны незгаворлівасці беларускага боку атрымаць новыя пазыкі будзе складана.
Нехта думае, што сёння мы вырашым некаторыя свае фінансавыя праблемы. А што будзе заўтра? А заўтра што мяняецца? Якія ўмовы стануць лепшыя для Беларусі? Што заўтра трэба будзе жыць за кошт сваіх грошай і нават доўг, які мы возьмем сёння ці заўтра, аддаваць назад? Нічого ж не памяняецца. Даўно трэба было накіроўваць. Навошта выкінулі Форт адсюда? Навошта выгналі Шкоду адсюда? Навошта не пусцілі Філіпс? А цяпер не будуць будаваць. А што цяпер Форт назад прыйдзе? І Філіпс той жа самы, панёсшы страты ў Беларусі. Толькі сумна.
Эканамістаў трывожыць, што вышэйшае кіраўніцтва на чале з Александрам Лукашэнкам адмаўляе нават тэарэтычную магчымасць рынкавых рэформаў. Паводле аднаго са сцэнароў на 2012 год, пры ручным кіраванні эканомікай і спробе захаваць рэальныя даходы насельніцтва запатрабуецца 7 трыльёнаў рублёў. У такім выпадку інфляцыя сягне за 200%, а рублёвы курс перавысіць 20 тысяч за даляр, гаворыць фінансавы аналітык Александр Муха.
Центрального банка и Министерства финансов необходимы дальнейшие меры, в том числе сокращение количества белорусских рублей в денежном обращении. Причем здесь речь идет и о тех рублях, которые официально не включаются в показатели рублевой денежной массы, но от этого количество белорусских рублей в денежном обращении уменьшается. Я здесь веду речь о рублях, которые Центральный банк перечислил коммерческим банкам в рамках сделок по обмену депозитами.
Как каже финансовый консультант Рыгор Шмаков, хоть финансовые улады и хочуть продемонстрировать становчую динамику росту, аднак няма асаблівых падставаў спадзявацца, што гэта будзе працягвацца і надалей.
Нацбанк фактически адменіў начныя свопы, недзельныя свопы ідуць па ставке 60%. Нацбанк рэальна рашыў ударажаць деньги і сакраціць денежную масу, чтобы простимулировать те же банки, тех же экспортеров выбросить валюту на биржу. Будет выброс валюты. Значит, с другой стороны, методика фиксинга абсолютно спокойно позволяет устанавливать именно тенденцию понижения курса.
Эксперты лічат, что с уликом сродков, отрыманных от приватизации и притягнения внешних пазыков, Нацбанк мог бы отмовиться от эмиссийного кредитования, зробивши грошово-кредитную политику больш жорсткой. У таким разе субъектам господарення и насельніцтву не трэба было б остерагаться непрадказальности на валютным рынку, и они могли б будовать долготерміновые пляны. Аднак загад Лукашэнкі забяспечыць у наступным годзе 5,5% росту валавога ўнутранага прадукту можа цалкам перакрэсліць такую перспектыву.
Перадаваў Ігар Карней. За апошнія два тыдні кіраўнік краіны двойчы жорстка крытыкаваў навукоўцаў. За неэфектыўнасць працы, за тое, што навуковыя распрацоўкі не ўкараняюцца ў вытворчасць, за слабы ўзровень падрыхтоўкі дактароў і кандыдатаў навук. Ці абгрунтаваныя прэтэнзіі вышэйшага кіраўніцтва да навукоўцаў высвятляла Інна Студзінская.
Паводле дадзеных Міністэрства адукацыі, Беларусі неабходна рыхтаваць штогод каля 70 дактароў навук і 400-500 кандыдатаў, а колькасць дактароў, якія абараняюцца, штогод скарачаецца. З пачатку 2011 году толькі 28 навукоўцаў абаранілі доктарскія дысертацыі. Летась доктарскія абаранілі 45 чалавек. У 2008 і 2009 па 53. Кандыдат матэматычных навук, які працаваў над доктарскай, але вырашыў не абараняцца і дагэтуль працуе ў інстытуце матэматыкі, выказаў такую думку.
Па-першае, гэта не прэстыжна. Па-другое, мы жывём у краіне, дзе каб мала зарабляць, трэба шмат вучыцца, асабліва гэта тычыцца навукі. Больш таго, зарплаты малыя, ніякіх льгот на жыллё, а чалавеку ж трэба неяк жыць.
Быццам бы за ступень, за кандыдацкую, за доктарскую даплачваюць.
Па-першае, сама па сабе сістэма састарэлая. Ну колькі там за доктарскую дадаюць? 900 тысяч? Ну да гэта не такие великие гроши, 100 баксов.
Ну а молодь приходит?
Молодь приходит и заходит, вельми хутко заходит. Усе идут працавать у банки, бо там нормальная зарплата. Альбо у приватное предприемство.
Для того, каб абараніцца, навуковец павінен напісаць не толькі дысертацыю, але і манаграфію, прадставіць не менш за 20 навуковых артыкулаў, а за гэта дадатак да заробку 900 тысяч. У сярэднім доктар навук, прафесар зарабляе 2,5-3 мільёны. Экс-кандыдат Акадэміі навук Беларусі, акадэмік Александр Вайтовіч кажа, што ў навуцы, як і ва ўсёй краіне, цяпер шмат праблем, але ніхто не хоча гэтыя праблемы абмяркоўваць і вырашаць.
Замест гэтага наезды адбываюцца.
отменяется. Отбылся въезд в ученых Беларуси. Ну и что? Выников для науки ніяких. Піар-акція амаль за 2 мільярди рублів відбулася, стільки потрачено, а виніков нуль. Реально, справді, становище таке, що наука розбирається. Кадрово і на узровні, скажімо, вже кваліфікації, наприклад, фізики, там я фізик. Ну, класики кажуть, що зі школи приходять такі непідрихтовані студенти, а їх залічують тому, що конкурсу немає. І все це як ланцюжок одно за одним.
Доктор фізико-математичних наук професор Станіслав Шушкевич щодо критики науковців керівником держави виказав таке міркування.
Він не тямить у тим, що таке наука і що таке вчені. І ті поради, які він дає, це просто сміху варто. Ну, а сатрапиш усі кивають головами. Це те саме, як б я ставив балет у театрі опери і балета. Треба працювати над проблематикою, і ви мене пробачте, коли нема інвестицій у певний накірунок науковий, не може бути там досягнення на узровні докторської. Докторські можуть бути, я думаю, по педагогіці, ви ж ведаєте їх тут. Можна подумати, що уся Білорусь перетворилася в педагогічний інститут. Можуть бути по ніким гуманітарним наукам, які є славять білоруську ідеологію, а по нормальним наукам бути не можуть, тому що треба вкладати гроші в те, яке прослід доктори на цій ніві.
А при такому ставленні до наукового потенціалу країна на агул може застатися без науковців. І не апошню роль тут адигрує не тільки заробок, але й престиж професії, каже Шараговин, науковий супрацовник Інституту математики.
Коли держава хоче, щоб у неї були наукові кадри, не треба, щоб науковий супрацовник, кандидат чи доктор наук, отримував менше, ніж сержант міліції. Перше, термін едукація абсолютно різний. По-друге, кваліфікація абсолютно різна. Не тому, що сержанту міліції зашмат, а тому, що кандидату і доктору наук мало, не кажучи вже про молодих спеціалістів.
Зараз фінансування науки складає 0,6 валового внутрішнього продукту, а у совєтські часи ця лічба доходила до 2,5%, каже екс-президент Академії наук Олександр Войтович. І проблеми науковців нікого не цікавить. Просто критика і становище не виправиш.
Там же проблема. Мы не обмерковывались ніякі, і ніяких нема заходів для того, щоб організувати обмеркування цих проблем і пошук виходів з становища. Наперш треба організувати науковою громадськістю обмеркування проблем, які існують. Гэтага ніхто не хоче робити. Наоборот, влада супрацьдзейнічає такому обмеркуванню.
Сказав нашому радіо Олександр Войтович. Ну а зараз дамо слово слухачам «Свободи».
Світлана Калинкіна у експертизі «Свободи» сказала, що трансгаз – це просто труба. А що взамін? Продадим МАЗ. А що взамін? Придушили предпринимальників. А що взамін? Генофонд з'їжджає за межу. А взамін – китайці з таджиками?
Уважаемые оппозиционеры, неужели вы не понимаете, что уже кончилась ваша власть. Белоруссия входит в таможенный союз, а также в военный союз. И никакой тут не будет вам Европы. И не надо ваша смута. Успокойтесь и идите, работайте, как все, как весь белорусский народ в Беларуси. Работы хватает. Вам уже пришел конец.
В Беларуси изымают из обращения дробные гроши. Доведался от москвички, что такое же бывается и у России. Лишу это показчик экономик двух краин. Выник гвалтовной интеграции, супротивой, как лишу выступают большинство белорусов. Это соправданный выник працы президента Лукашенко и премьера Путина, третьего президента России Медведева. Это не пора задуматься, паны спадары.
Только что я почул, как все говорят эти американские дядьки, оборону этого Беляцкого. Пытание. Что я не ведал, что не платил никакие податки, выдавал себя за беспрацовного, а сам жил за кошт этих грошей, которые Евросоюз отпускал ему. Что я не ведал про это? Ведал. Ну и теперь сидеть. Это первое. Другое. Я еще думаю, что он хитрый мужик. В Страсбурге он там кричав, душіть эту Беларусь, душіть Лукашенку, санкції. Ён ще шкоду б нанес державі нашій. Люди лишилися заробку, азот і другі угродні. Що я не ведав, это ведав. Ну, тепер відпочивай собі на нарах. У оголі ваша эта передача, это все брехня.
Рідко, коли наші слухачі радуються, що нехто з білоруських діячів потрапив на нари. Але ми не виключаємо і такий пункт погляду. Думаем, однак, что для полного разумения ситуации с присудом Беляцкому слухач возьме под увагу и информацию, что гучала не только у державных медиях. Тады б мог узникнуть шэраг сустрэчных пытанняў. А чаму праваабарончую арганізацыю «Вясна» ў Беларусі не зарэгістравалі? А ў чый бюджэт ішлі штрафы, якія дапамагаў пакараным сплочваць Беляцкі? Тэлефануйце на «Свабодзе», вы маеце прастор для дыскусіі і выказвання розных поглядаў.
Званкі на «Свабоду».
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня у Менску открылась персональная выстава знакомитого майстра каллиграфии, автора дизайну книг Библиотеки Свободы Геннадия Мацура. Валентина Аксак передает из музея сучасного выявленчего мастерства.
Аўтар кажа, што ён не можа патлумачыць, што такое мастацтва каліграфіі, ён толькі можа паказаць. І на велізарным скрутку паперы з дапамогай двух пэндзляў і аднаго слоіка тушы пачаў пісаць словы. Выстава складзеная, так бы мовіць, з трох раздзелаў і паказвае паступовы шлях мастака ад лініі да літары, ад літары да слова і ад слова да цэлага вобраза ці цытаты. Гэтым творчым спосабам прысвечаныя працы, якія маюць такія ж і загалоўкі. Скорапіс, дарэчы, беларускі скорапіс вельмі выбітны, ён адрозніваецца ад каліграфіі іншых народаў. І лінія, такія каліграфія, такія простыя назвы пераходзяць у больш складаныя, дзе ўжо прысутнічае вобраз каляды, дзяды, вялікдзень і далей да цытатаў з класікаў Рыгора Барадуліна, Васіля Быкава, са святога пісьма. І ўсё гэта з дапамогай простых ліній, простых літар і простых словаў. Аўтар кажа, што ён захацеў зрабіць чыстае мастацтва, выставу чыстага мастацтва. Хоць ён вядомы яшчэ як афармляльнік ні аднаго дзясятка кніг. Кніжная частка ягонай творчасці не прадстаўленая. Гэта плануецца ў адмысловай выставе, якая будзе ў адрозненні ад цяперашняй рукатворы называцца друкатворы. Але адсылкі да зробленага афармлення кніг у тым ліку і свабоды на гэтай выставе прысутнічаюць. Напрыклад, альфабет свабоды. Таксама адсылкі да кнігаў Васіля Быкава, да кнігаў Рыгора Барадуліна і іншых у гэтай выставе прысутнічаюць.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Лидеры белорусской оппозиции сустракаются у Брюсселе с еврокомиссаром Штефаном Фюле. Еуразвяз рыхтуется представить новое бачанне своих дачыненняў с Беларусью. Правоабарончая организация «Международная амністия» почала кампанию за вызволение осужденного Алеся Беляцкого. Напередодні вынесення присуду меркованным террористам на Беларуси проходят акции за отмену смертного покарания. Информационный пикет отбылся у Брюсселе. У Берлине пикетовали белорусское посольство. Белтрансгаз и Газпром подписали додатковое погоднение до контракту. Долги Беларуси за газ переносятся на наступный год. Европейская комиссия выделила 3,5 миллиона евро на стипендии для белорусских студентов, которые выкажут желание отримать адукацию за межой и вернуться в Беларусь. Тем часом у самой Беларуси резко скорочается колькость кандидатов и докторов наук.